Tervetuloa kuuntelemaan Syöpä ja työ -podcastia. Tämä sarja liittyy Minä syöpä ja työ -hankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Hei vaan hyvä kuulija ja tervetuloa tänne Syöpä ja työ -podcastin pariin. Tänään me puhutaan myötätunnosta. Mä oon Marketta Liljeström, työskentelen työelämäkoordinaattorina Minä syöpä- ja työhankkeessa ja mulla on ilo tänään jutella tästä tärkeästä aiheesta Anne-Birgitta Pessin kanssa. Hän on siis myötätuntotutkija ja toimii professorina Helsingin yliopistossa. Tervetuloa Anne-Birgitta!
Kiitos! Ihana jutustella juuri tästä teemasta kanssasi.
Sä oot ehtinyt tutkia monenlaista sun tutkijan uran aikana jo tähän mennessä, mutta tänään puhutaan nimenomaan myötätunnosta ja myötätunnosta työelämässä. Haluaisitko sä alkuun vähän kertoa, että mikä tässä teemassa oli sellainen vetovoimainen asia, että miksi sä lähdit tätä tutkimaan?
Joo, kiitos kysymästä. Mä olen aiemmin tutkinut tutkijan urani alkupuolen sellaisia teemoja, niin kuin auttaminen ja yhteisöllisyys ja kansalaistoiminta ja vapaaehtoisuus. Ja sitten se siirtymä sinne työelämään tuntui jotenkin hyvin luontevalta ja myös hyvällä tavalla vähän villiltä. Mä olen itse yhteiskuntatieteilijä, niin kuin teologitaustainen, että työelämän konteksti ei ole aivan välttämättä semmoinen ilmeisin, niin tuntui hyvältä ikään kuin ottaa ne omat teemat mukaan ja sitten sukeltaa ihan yritysmaailmaan, järjestöihin, työpaikkoina ja eri sektoreiden työelämään.
Myötätunto on sellainen myös ehkä arkiseksi koettu sana tai sellainen sana, mikä on helppo livauttaa keskustelussa ja meidänkin hankkeen puheissa ja materiaaleissa sitä paljon käytetään, mutta nyt kun puhutaan tutkijan kanssa, niin mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan myötätunnosta? Miten sä tutkijana sen määrittelet?
Joo, tämä on hyvä kysymys, koska sillä on niin monta semmoista naapurisanaa ja helposti ajatellaan, että me kaikki tiedetään, mitä se on, mutta tutkija tietysti rakastaa erittelyä ja se on myös oikeastaan, jos ajatellaan arjen kehittämisen kannalta ja myötätuntoon panostamisen kannalta, niin toki tärkeää, että meillä on yhteisymmärrys siitä, mitä me puhutaan. Myötätuntoa voi oikeastaan tiivistää suomen kielellä semmoisen kolmeen T-kirjaimeen. Ensimmäinen olisi se, että meillä on riittävästi tietoa, eli TT, niin kuin tieto. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä yhteisö olisi sellainen, jossa niin kuin sopivassa määrin jaetaan omastamme, tai että me oltaisiin sen verran energisiä töissä, että me pystytään huomaamaan semmoisia hiljaisia signaaleja, että onko kollega vaikka oudon hiljainen. Ja stressitutkimuksesta me tiedetään, että me saadaan semmoiset kunnon hevossilmälaput sekä töissä että kotona, jos me ollaan sähköpostimeren haperoittamia ja keskitytään selviytymään. Ja tietysti se vaatii pikkuisen sitten siltä niin kuin, ikään kuin avun vastaanottajalta. Tämähän ei koskaan ihmiselämässä niin, että kuka on antaja ja kuka on vastaanottaja, mutta jos on kipu tai tarve tai apu tai suru, että on valmis pikkuisen jakamaan omastaan, jotta voi toinen tietää, että jotain on meneillään. Ja toinen T-kirjain sitten tiedon jälkeen on se tunne. Se voi olla empatiaa tai se voi olla sympatiaa, ja siihen erittelyyn ei nyt tarvitse mennä, mutta joku tunne herää. Ja siinä oikeastaan, kun siirrytään kohti sitä kolmatta T-kirjainta, joka on teot, valmius toimia toisen puolesta, niin siinä huomataan sitten empatian ja myötätunnon ero. Empatia on arvokas asia, mutta se on sitä kykyä eläytyä toisen tunteisiin, mutta jos me halutaan toisen elämän parantuvan tai halutaan jakaa omastamme tai halutaan tehdä maailmasta parempi paikka, niin tunnehan ei riitä. Meidän täytyy olla valmis tekemään jotakin. Eli tieto ja tunne ja toiminta on se myötätunnon kolme teetä. Miten me kohdataan toisen väsymys tai kipu tai huoli?
Tuo on musta hirveän avartava määritelmä.
Joo.
Ja jotenkin se, että varmaan helposti tämmöisessä arkikäytössä se myötätunto tavallaan supistuu juuri siksi Joo. tunteeksi, siihen Joo. keskimmäiseksi teeksi.
Joo.
Ja tavallaan tekee myös siitä hankalan, että tietyllä tavalla on ymmärrettävää. Ja varmaan moni ajatteleekin, että tavallaan se on itsestään selvää, kun me puhutaan vaikka, että työpaikoilla on tärkeää, että suhtaudutaan myötätuntoisesti siihen työkaveriin, mutta just sitten tulee se tenkkapuu, että mitä se sitten tarkoittaa,
Joo.
mitä mun pitäisi sanoa, mitä mun pitäisi tehdä, mitä voi sanoa, mitä voi tehdä.
Tismalleen. Ja helposti ajatellaan ehkä, että se myötätunto on sellaista niin kuin arkinen sana ja jollain tavalla viittaa vähän sellaiseen hempeään ja lämpimään, mutta ehkä vähän passiiviseen. Mutta sitten se kolmas T-kirjain siellä, että se on semmoinen dynaaminen voima, se on muutosvoima, se on enemmän niin kuin prosessi kuin joku asia.
No minkälainen sitten on myötätuntoinen työpaikka?
Joo, Joo, myötätuntoinen työpaikka. Sitäkin tietysti näin tutkijana ja kouluttajana niitä on saanut kohdata ja kaikilla työpaikoilla on varmasti on olemassa myötätuntoa. Mutta siinäkin oikeastaan ne kolme T-kirjainta on aika mainiot semmoinen vähän niin kuin testi sille, että onko meillä esimerkiksi työyhteisössä sallittua kertoa vaikka omasta väsymyksestään tai vaikka omasta sairastumisestaan. Eli onko meillä sitä ensimmäistä T-kirjainta olemassa. Tai ollaanko me yhteisö, jota ei ole johdettu pelolla, jossa me kokeen kilpaillaan keskenämme, vaan että meillä on varaa siihen toiseen T-kirjaimeen. Meillä on varaa kokea lämpimiä tunteita toisiamme kohtaan. Tai että meillä on sitten kanavia sille. Esimerkiksi amerikkalaistutkimuksessa suhteessa empatia-ahdistuksen on huomattu, juurikin on tutkittu syöpädiagnooseja, niin on tutkittu, että työyhteisössä voimaannuttavia on se, että jos kollega saa vakavan diagnoosin, että järjestetään ikään kuin vaikka voi olla joku ruokapiiri, kuka meistä kokkaa sinne perheelle makaronilaatikon minäkin päivänä, ja se vähentää niiden kollegoiden empatia-ahdistusta, että minä voin tehdä jotakin, jos välttämättä ei ole sanoja, ja näin, eli sitten on se, on nyt kanavia ja väyliä sille kolmannelle T-kirjaimelle, ja ne voi olla hyvinkin erilaisia, on tutkittu aika paljon tietysti semmoisia työkontekstejä, kuten koulumaailmaa tai sairaaloita, mutta sitten kun välillä myötätuntotutkimusta on haastettu, että onko se kuitenkin jotenkin vähän sukupuolittunutta, ja kun tutkimusten mukaan näin ei ole, mutta että myötätunnon niin kuin tavat toteuttaa voi olla vähän toisenlaisia sitten ehkä sosiaalialalla tai palomiehillä, ja juuri esimerkiksi palomiehiä on tutkittu, että se voi olla vaikka musta huumori, se myötätunnon muoto ja semmoinen yhdistävä tekijä, joten sitä löytyy monenlaista, mutta mä oon ihan varma, että kaikilla työyhteisöillä on ainakin niin kuin kykyä sitä etsiä ja löytää ja siihen panostaa.
Mm. Ja varmaan tuo auttaa nimenomaan se, että se myötätunto ja ne myötätunnon ilmaisut voi olla tosi konkreettisia. Ja se voi joskus olla helpompaakin, että se tulee niiden tekojen kautta. Et paljon vertaistukiryhmissä ihmiset myös pohtii sitä, että miksi se on niin vaikeaa ehkä joskus myös ottaa vastaan niitä, mitä ymmärretään, että ne on niin myötätuntoisiksi tarkoitettuja, jotenkin sellaisia kommentteja tai huomioita, että jos työkaveri sanoo, että voi näytetpä kamalalta, niin se ehkä niin nousee jostain semmoista tunteesta, että tämä koskettaa minuakin, miten sinä voit nyt, tai jos joku sanoo, että voi näytetpä hyvältä, niin tarkoitus on jotenkin ilahduttaa, mutta sitten se voi sen sairastuneen korvissa kuulostaa jotenkin semmoiselta, että miksi tähän nyt näin keskitytään, tai että etkö usko, että olen sairas, tai että joo, mä tiedän, että mä näytän kamalalta, miksi minulle kerrot tämän. Että tavallaan jotenkin se puheen kautta sen myötätunnon välittyminen voi joskus olla ehkä vähän hankalaakin.
Joo. Ja joskus voisi ajatella, että se olisi sitten enemmän ehkä kuin sanoja, niin se voi olla vaikka, tai ainakaan kertomista, niin se voi olla vaikka kysymistä, että onko jotain, tai kerrothan, jos on jotain, mitä voin tehdä. Tai se voi olla myös sellainen, mitä välillä on kohdannut joissain konteksteissa, miten voimallista on myös se ikään kuin oman haavoittuvuuden jakaminen siinä, että mä en yhtään tiedä, mitä sanoa, että mä kuulin sun uutisen ja ikään kuin jakaa sen osaamattomuuden ilman, että lähtee välttämättä pulputtaan, ikään kuin täyttään ilmaa sellaisella myötätunnostakin kumpuavalla ikään kuin hämmentyneisyydellä. Joo, ja sitten ehkä ihmiset tietysti helposti voi ajatella vaikka sitäkin, että jotkut omat kokemukset tai tuttavan kokemukset on sellaisia, jotka saattaa auttaa sitten syöpään sairastunutta, ja välttämättä näinkään ei ole. Et esimerkiksi on tutkittu syöpää sairastaveiden, siis vanhempi, joka on saanut diagnoosin, ja sitten on tutkittu sellaisia leirejä, joita on sitten lapsille, heidän lapsille järjestetty iloksi, ja että miten lapset on siellä kokeneet sitten esimerkiksi nuoret, jotka on olleet heille vertaistukihenkilöinä, ja siellä on niin kuin parasta palautetta tullut juuri niistä vertaistukihenkilöistä, jotka itse asiassa eivät ole ihan vertaisia, eli heillä ei ole kokemusta oman vanhemman syöpädiagnoosista, jolloin ei tule sitä sellaista, että mä tiedän, miltä susta tuntuu, mä oon käynyt ton saman läpi, vaan että ne lapset sai kokea, että mulla on uniikki kipu, kukaan ei tiedä, että siis sinä haluat olla rinnalla ja haluat kysyä, mitä mulle kuuluu, mutta sä et väitä tuntevasi minun kipua. Niin sekin on musta aika voimallinen viesti sekä myötätuntoon että myös vertaistukitoimintaan. Että se, että me ollaan ihmisiä ja mä en lyö pääsi minun kokemuksiasi ja me jokainen kärsitään omalla tavalla, mutta että me kärsittäisiin vähän niin kuin vieretyksin.
Ja se kiinnostuksen osoitus ehkä juuri. Se tavallaan, että mä olen kiinnostunut sinusta ja siitä, mitä sulle kuuluu.
Kyllä, nimenomaan.
Ja jotenkin myös se positiivisuuden kulma, että oot käyttänyt myös tällaista termiä kuin myötäinto.
Joo.
Että tavallaan jotenkin se, että mitä myös kuulee paljon, että ihmisillä, joilla on hyvä olla siellä työyhteisössä, missä sekä jaetaan ehkä niitä suruja, mutta myös osataan iloita toisten puolesta, niin ne on sellaisia työyhteisöjä, joihin halutaan palata mahdollisimman pian, ja missä on ehkä, mikä pystyykin sitten palaamaan sillä tavalla sillä omalla sen hetkisellä voinnilla. Tismalleen. Mutta haluatko kertoa siitä myötäinnosta muutaman sanan? Se on niin ihana.
Se on ihana. Se on meidän tutkimusryhmän lanseeraama sana ja niin kuin ajatuksena, että ne on sellainen sisarikko, tämä myötätunto ja myötäinto. Ja ajatuksena, että siinä on ihan samat 3 T-kirjainta. Että onko meillä meidän työyhteisöissä, onko ajatusta siitä, että me pystyttäisiin ja uskallettaisiin jakaa onnistumisista, iloista, eli onko meillä sitä ensimmäistä T-kirjainta, että me tiedetään, tai että on ihan sosiaalisesti sallittua sanoa vaikka, että nyt mä vedin ton palaverin tosi hyvin ja haluan kertoa tämän, ja sitten herää se tunne, ihminen on niin vahvasti tutkitusti tunneolento, että voi herätä kateuskin, sekin on inhimillistä, mutta jos on hyvä työyhteisö ja hyvä poppo, niin tulee myöskin sitä iloa toisen puolesta ja toisen kanssa, mutta sitten tulee vähän ehkä se haaste siinä 3 T-kirjaimen kohdalla, että onko semmoista arkista kulttuuria työyhteisössä, että olisi niitä kanavia osoittaa ja juhlistaa, ja ehkä juuri niitä hassuja, ehkä pieniä ilonaiheita. Ja tämä saattaa kuulostaa semmoiselta vähän hempeältä, niin kuin kepeältä pikkusiskokäsitteeltä sille myötätunnolle, mutta että kun me tiedetään ihmisten elämästä, että siihen mahtuu niitä tipahduksia ja suruja ja huolia, mutta että iso osa on kuitenkin sitä, että kaikki on ihan hyvin, ja niitä arkisia pieniä iloja, ja en tarkoita missään tapauksessa myrkyllistä positiivisuutta, että niitä pitäisi kaivella hädän hetkellä aina jokin asiaan hyvin, ei niin, mutta että kun niitä iloja ja innonaiheita myös on elämässä, ei joka hetki, mutta että niitä on, niin että me arjessa niitä näytettäisiin ja osattaisiin iloita toisen kanssa. Ja sitten kun hätä tulee, niin sitten me ollaan ihan varmasti myös valmiimpia olemaan toisen rinnalla. Eli semmoista arkista myötäinnon niin kuin peruskaura, ruisleipä, kulmakiveä sinne työyhteisöihin. Ja se on myös aikamoinen vallankäytön muoto, jos ajatellaan vaikka kollegaa, että sitten mä annan positiivista palautetta toiselle, mutta en toiselle. Tai että osoitan iloni toisen puolesta, mutta en toisen. Niin ne on aika musertavia, voi olla semmoisia niin kuin tunnustamattomaksi jäämisen muotoja. Että se myötäinto on kyllä hirmoisen voimallinen, inhimillinen voima.
No entä sitten, jos mennään, hypätään vähän toiseen aiheeseen. Tämä nyt ei ole ehkä toinen sisarus tai pikkusisko myötätunnolle, mutta entäs itse myötätunto?
Joo.
Nimittäin kun kuuntelee ihmisiä, jotka palaa töihin kuntoutuvina tai ehkä jonkin pysyvänkin osatyökykyisyyden kanssa, niin silloin se helposti ehkä aiheuttaa sellaista aika tuimaakin puhetta itseä kohtaan ja tavallaan sellaisia pohdintoja, että olenko mä nyt laiska tai mitä multa odotetaan tai mitä odotan itseltäni. Joo. Niin millä tavalla ajattelet, että miten sitä itsemyötätuntoa ehkä voisi vahvistaa ja mitä se oikeastaan on? Että onko se sitä, me ollaan puhuttu tässä vähän, että myötätunto, ajatellaan joskus, että se on semmoista pehmoilua.
Joo.
Mutta onko itsemyötätunto sitten sellaista, että
sekään ei ole pehmoilua. Eli se, ja helposti sitäkin niin kun ajatellaan, että se jotenkin liittyy nyt semmoiseen vähän itsekkääseen, että ruvetaan nyt tässä itsensä keskellä mietiskelemään. Mutta jo pelkästään se viesti, että kun ne on semmoiset vierekkäiset käsitteet ja osin limittäiset, kun tiedetään sekin, että mitä enemmän ihminen on itsemyötätuntoinen, sitä enemmän hän on myös myötätuntoinen, että on ihan lukuisista tutkimuksista se fakta, että se siirtyy. Eli jo itsemyötätunnon harjoittaminen, jo ihan vaikka pelkästään siitä syystä, että kykenee olemaan sitten myös toisen tukena, niin on aivan väistämätöntä. Ja kyllä todella, jos ajatellaan, että voi tulla työyhteisön kriisi, kuten nyt vaikka kollegan sairastuminen ja vakava sairastuminen, niin se voisi olla myös kyllä sellainen viesti koko työyhteisöön siitä, että me ollaan kuitenkin kaikki täällä ihmisiä ja niitä isoja ja pieniä tipahduksia tulee, että se olisi nyt ehkä viimeistään sitten se muistutus siitä, että millä me voitaisiin itsemyötätuntoa pitää yllä ja vahvistaa. Jos ajatellaan ihan vaikka sitä, että me mokataan työelämässä missä tahansa minkälaisesta tahansa isossa tai pienessä asiassa, niin kyllä meidän niin kuin melko lailla jokaisen pään sisäinen puhe on kovin semmoista sättivää. Ja sitten taas jos meidän vaikka lapsi mokaa, niin ei kyllä me vähän lempeämmin puhumme. Että semmoinen pään sisäinen puhe meillä kaikilla on helposti todella, todella ankara. Ja ne on aina niitä osoituksia siitä, että se itsemyötätunto on tarpeen. Ja se määritelmähän on kutakuinkin se, että kun meillä on vaikeaa ja me kärsitään, niin välitämmekö itsestämme samalla tavalla, kun me välitetään niistä meidän kaikista rakkaimmista. Ja kolme pampulaa, tässä on tämä kolmikko toistuu, mutta itsemyötätunnon kolme palasta on sellainen niin kuin lempeys, olla lempeä omalle itselleen niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten kyky olla läsnä, hyväksyä ne tunteet ja yrittää olla tai olla muuttamatta niitä muuksi. Ajatellaan, että nyt tämä niin kuin huoli tässä on ja mä en pakottamalla sitä saa pois, mutta se menee ohi ja tulee muita tunteita. Ja sitten semmoinen ehkä mun lemppari palaa sit itsemyötätunnosta, niin kuin jaetun ihmisyyden ajatus, että joku pohtii näitä samoja teemoja ja mokaan siksi ja kärsin siksi, että olen ihminen. Ja semmoisen ehkä mä niin kuin harjoitteena vielä haluaisin tuo itsemyötätuntoon liittää, että tutkimuksellisesti nämä liikkuu niin kuin ikävällä tavalla hyvin irrallaan. Meillä on itsemyötätuntotutkijoita, meillä on myötätuntotutkijoita, mutta se niin kuin synergia ja vuorovaikutus on yllättävänkin vähäistä. Mä ehkä harjoitteeksi heittäisin meille kaikille ne samat kolme T-kirjainta, että onko meillä tietoa niin kuin itse itsestämme, otetaanko me vaikka työpäivän keskellä sellaisia pieniä suvantohetkiä ja käydään itsemme kanssa se läpi, että mitenhän mulla menee. Tai että jos huomaa vaikka väsymystä, niin päästäänkö siinä toisesta T-kirjaimessa johonkin sellaiseen lempeään ajatukseen, että ehkä nyt 5 minuutin päikkärit työhuoneen matolla voisi olla paikallaan, vai tuleeko semmoinen, että nyt lisää kahvia ja ärräpäitä, joka on aika ankara ajatus. Niin sitten vielä se, mihin mä itse tipahdan tokan ja kolmannen T-kirjaimen väliin usein, on se, että jos herää se ajatus, että no pitäisi nukkua enemmän, niin nukunko oikeasti enemmän, että päästäänkö sinne tekojen tasolle. Mutta se itsemyötätunnosta, ja ne on rajuja myötätunnon, vaikkapa työyhteisössä myötätunnosta siis tiedetään paljon, miten se saa aikaan lisää tehokkuutta ja sitoutuneisuutta, lisää terveyttä monin mekanismein, esimerkiksi mielihyvähormonien kautta, juurikin myötätunto toisia kohtaan, mutta samalla tavalla itsemyötätunto. Siinä on paljon myös tämmöisiä laajoja tutkimuksia koostavia metatutkimuksia, joissa nähdään, että itsemyötätunto edistää esimerkiksi ihan jo sitä hyvinvointia, elämäntyytyväisyyttä, madaltaa stressiä, parantaa semmoista notkeutta, selviytyä vaikeuksista, resilienssiä, epäonnistumisen pelko vähenee esimerkiksi työelämässä. Ja vielä kun tässä nyt pulputaan, niin haluan siitäkin muistuttaa itseäni myös ja meitä kaikkia, että myötätunto ja itsemyötätunto, että ne on taitoja, ne ei ole ominaisuuksia. Eikä meistä kukaan voi ajatella töissäkään, että no se Ritva on jo niin ihanan lämmin ja myötätuntoinen, niin mun ei nyt tarvi olla. Että meillä on kaikilla niistä. Meillä on kyky, meillä on vastuu ja niitä voi kehittää, niitä voi tutkitusti opetella. Ja jopa siinä kolmessa T-kirjaimessa, jos ei välttämättä olekaan se empatia herännyt, niin joskus se voi herätä tekojen kautta. Että ikään kuin alkaa vaan tehdä vaikka niitä itsemyötätuntoisia tekoja itseä kohtaan ja se tunne voi herätä sitä kautta.
Itse myötätunto on taito ja ehkä se myötätunto ja sen osoittaminen myös. Ja tuossa vähän viittasit aiemmin myös siihen, että miten se voi tuntua myös ahdistavalta tai siihen voi tuntua myös näitä puolia. Niin onko jotain sellaisia rajoja? Pitääkö myötätunnolle osata tai opetella asettamaan rajoja? Voiko se uuvuttaa?
Joo. Tuossa on niin montakin puolta. Ajatteletko juuri sitä, että esimerkiksi jos itsellä on raju tilanne tai vaikka syöpädiagnoosi, niin se toisten myötätunto uuvuttaa sitä?
No esimerkiksi. Joo. Että tätä tavallaan välillä jutellaan, että mitenkä riippuu vähän siitä omasta tilanteesta, että kokeeko sen voimauttavana vaikkapa vertaisten kanssa tilanteiden jakamiseen vai tuntuuko se siltä, että mulla on tässä omassa tilanteessa niin paljon jaksamista ja kantamista, että en pysty enää kantamaan muiden tilanteita tai ehkä jopa työpaikalla tavallaan, että missä on, mikä on semmoinen hetki, että voi ajatella, että nyt mä oon riittävästi tavallaan osoittanut sitä myötätuntoa, että vaikka koko sydämellään olisi mukana, mutta onko jossain vaiheessa sitten sellainen, että ei, että antaa sen ihmisen olla vähän rauhassakin, mikä on ehkä aika suomalainen ajatus, ja viedään ehkä vähän väärään ääripäähän, että ei oteta yhteyttäkään, että ihminen saa rauhassa sairastaa.
Joo, tässä on, toi on kyllä toi viisas kysymys, ja ehkä sitä vähän kurkkaa niistä molemmista suunnista. Eli ehkä siinä vähän se, mistä tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että mieluummin aina kysyy kuin kertoo, että sitten voi vaikka sanoa, että olen täällä, kun tarvitset apua, mutta että annan tilaa, mutta että heti mielellään vaikkapa jutellaan. Mutta että kyllä ihminen totta kai saa rajata ja saa olla luottavaisin mielin varmasti aika lailla kaikki meistä, että kollega vakava diagnoosi herättää lähtökohtaisesti kaikissa lämpimiä ja empaattisia ajatuksia, ja ne voi olla hyvin kömpelöitäkin ne tilanteet, ja eikä silloin voi ajatella, että syöpää sairastuneelta tarvii aina kysyä ymmärrystä niille muiden kömpelyyksille. Ja kerran mä huomaan, tai tulee nyt mieleen kohtaisin työyhteisössä ihan vastaavan tilanteen, jossa sitten kollega halusi työyhteisölleen jakaa sen niin kuin mailissa, että nyt on näin, ja näin on käynyt, mutta että nyt tarvitsen tähän tilaa, ja jutellaan sitten, kun on sen aika, että ikään kuin halusi sanoa, että nyt en pysty, enkä halua tästä jutella vielä kenenkään kanssa. Ja jotenkin sille saa ja pitää olla tilaa, ja myötätun tutkimuksessa puhutaan myös semmoisista niin kuin lempeistä tulkinnoista tai anteliaista tulkinnoista, generous interpretation, että ehkä se voi olla myös sellainen, mistä voi muistuttaa itseä, että on sitten ikään kuin avun pyytäjä tai tarvitsija tai vastaanottaja tai se, joka empatiseeraa, että me ollaan myös tunneasioissa, voidaan olla aika taitamattomia hetkittäin tai hämmentyneinä vaikkapa sanoissa aika kulmikkaita, mutta että jos puolina toisin sitten tehdään semmoisia lähtökohtaisesti mieluummin lempeitä tulkintoja. Ehkä se liittyy siihen itsemyötätunnon kohdalla siihen inhimillisyyteen. Mutta se toinen puoli tuosta teemasta, että kyllähän myötätuntouupumus on myöskin sitten juuri vaikkapa, sitä on tutkittu sairaanhoitajilla, sairaalakonteksteilla, vapaaehtoisilla ihan samalla tavalla vertaistukitoiminnassa varmasti. Ja se on hyvin erilainen ilmiö kuin vaikka työuupumus. Että työuupumuksessahan määritelmällisesti ihminen niin kuin menettää kokemuksen siitä oman työn merkityksellisyydestä ja kyynisyys kasvaa. Myötätuntouupumus on vähän erityyppistä. Siinä usein se niin kuin merkityksellisyyden kokemus ei poistu, vaan voi jopa vahvistua, että tämä auttaminen on niin tavattoman tärkeää, mutta mä en enää jaksa. Ja on antanut kaikkensa. Ja se on ihan totta kai tärkeä tiedostettava ilmiö. Ja ihan pikkusen sitä myötätuntotutkijana mä myös haluan haastaa. Kun me tiedetään, että myötätunnon antaminen ja osoittaminen on ihmiselle fyysisesti ja henkisesti voimaannuttavaa, niin ne voi monessa tilanteessa olla enemmän ne rakenteet tai se työyhteisön kulttuuri, mikä uuvuttaa. Että jos ajatellaan, miten mullekin on saanut parikin kertaa kohdata sairaanhoitajan, joka kertoo mulle itkien siitä, että hänen täytyy töissä jättää itkevä potilas yksin, kun on vaan pakko siirtyä seuraavan luo. Ja takulla sellainen on voimia pois riipivää ja uuvuttavaa, mutta et silloin se ei ole se myötätunto niinkään, joka uuvuttaa, vaan ne on ne työn huonot rakenteet. Eli kyllä on aika moninaisia, joita pitäisi osata katsoa niin kuin yksilön tasolla, mutta myös ne rakenteet ja sitten vielä sen yläpuolella, että mitä on esimerkiksi työyhteisön semmoiset hiiliset kulttuurit, että vaikka meillä olisi hyviä rakenteitakin, mutta jos meillä on semmoinen kulttuuri, joka vie sitä vinoon tai vaikka johtaminen tietysti on aika isossa vastuuroolissa, että meillä ei ole vaikka pelolla johtamista tai semmoista hiilistä kulttuuria, mikä on epäinhimillistä.
Tässä on tosi, tosi monta tärkeää pointtia ja jotenkin myös sairastuneille itselleen sellaista, että tavallaan juuri se, mistä tuossa vähän puhuttiinkin, että joutuuko sairastunut sitten itse kannattelemaan vaikka niitä työkavereita niin. Ja tavallaan se kokemus, että mitenkä se viesti ja se tunne välittyy, että vaikka sanat olisi kömpelöitä, mutta esimerkiksi ihan se, että miltä se työkaveri näyttää, kun kertoo, että on sairastunut syöpään ja joku sen ilmasi sillä tavalla, että on hankala kestää sitä semmoista koiranpennun ilmettä ja sitä surua, koska se myös peilaa itselle tavallaan sitä kaikkea, mitä pelottavaa ja mitä surullista siihen sairastumiseen liittyy.
Juuri, ja jos se katse sitten voisi olla sillä tavalla myötätuntoinen ja avoin, ja kai me tätä voidaan kaikki myös harjoitella.
Aivan. Olisiko sulla loppuun nyt joku sellainen vielä kärkiviesti tai joku sellainen harjoitus, mitä me voitaisiin työpaikoilla ja omassa elämässä harjoitella, että opittaisi enemmän sitä myötätuntoa ja itsemyötätuntoa?
Ehkä mä voisin niihin kumpaankin antaa yhden. Myötätunnon niistä kolmesta teestä äsken jo puhuttiin, ja sitä, että niihin kaikkiin voi panostaa, mutta sellainen sanapari, tai pieni ei se ole lausekaan, mutta sellainen sanojen yhdistelmä, mikä myötätuntotutkijoilla toistuu ja välillä harjoituksena käytetään, on sellainen, se on lanseerattu englanniksi, että there is always pain in a room, eli jokaisessa huoneessa on aina kipua, niin sen ajatuksen muistaminen siinä, että kun me ollaan väsyneitä tai kulmikkaita, niin mitä kaikkea me toisesta emme tiedä. Et on se sitten syövän pelko tai syöpädiagnoosi tai perheenjäsenen syöpädiagnoosi tai joku muu huolenaihe. Eli ne tilanteet, kun sitten tulee vaikka kohtaamattomuutta tai kulmikkaita sanoja, niin ettei tarvitse aina kysyä, että mitä sinulle kuuluu. Sekin on arvokas kysymys, mutta voi myös ajatella, että hänellä voi olla elämässään meneillään jotakin. Eli sen muistuttaminen, että meitä olisi vaikka kaksi huoneessa tai palaveri neukkarissa, niin siellä todennäköisesti siinä tilassa on huolenaiheita ihmisten mielissä. Itsemyötätuntoon, siinä ehkä palaisin niihin kolmeen pampulaan, ja niihin jokaiseen voisi antaa ajatuksen. Eli se kyky olla läsnä ja tiedostaa, niin ehkä siihen yksi harjoite, mitä itsemyötätunnon tutkijatkin käyttää, on se, että kun niitä tunteita tunnistaa, niin todella antaa sen mielen harhailla ja viipyä ja sallia niiden vaikeiden tunteiden olemassaolo. Ja ehkä itse muistuttaminen siitä, että minä en ole tunteeni. Minä olen jotain pysyvämpää siellä pelkojen ja huolien takana. Ja se ei lakkaa olemasta, vaikka pelot myllyttävät. Eli se siihen tiedostamiseen. Niin sitten siihen itseä kohtaan tunnettavaan lempeyteen, niin siihen ehkä ihan jo tiedetään, että vaikka se, että kuvittelee, että joku olisi mulle nyt myötätuntoinen, niin miltä minusta tuntuisi, jos se tutkimusten mukaan madaltaa sydämen sykettä, voi saada parasympaattista hermostoa liikkeelle. Ja vaikka se, että mitä sanoisin nyt sille lapselle, niin ihan vaan puhua niitä sanoja itselle. Ja myös se lempeys itse asiassa on mielenkiintoista, miten ihan jo syvä hengitys, semmoinen kehoskannaava syvä hengitys, joka poistaa toksiineja meidän kehosta, niin se jo tutkimusten mukaan helpottaa sitä kykyä olla lempeä itselle. Ja sitten se kolmas palikka, se jaettu ihmisyys, niin siinä varmastikin suorastaan sen juhlistaminen, että minä olen vain ihminen, siksi mokasin. Ja jos se voisi vaikka sitten olla se lempeä musta huumori itseä kohtaan. Tai sen ajatteleminen, että joku muu jossain päin maailmaa pelkää tätä samaa asiaa juuri nyt. Ja emme koskaan kohtaa, mutta yhdessä pelkäämme, kun yhdessä ihmisiä olemme.
Nämä asiat, kun oppisi, niin olisi jo aika pitkällä, mutta onneksi on koko elämä aikaa niitä harjoitella.
On, ja yksin emme harjoittele, kun uskallamme toinen toisillemme jakaa näitä polkuja.
Juuri näin. Ja nyt jos kuulijat, teitä jäi mietityttämään, haluatte lukea lisää, tehdä ehkä lisää harjoituksiakin, niin tosi lämpimästi suosittelen Anne Birgitta Pessin ja kumppanien toimittamaa kirjaa Myötätunnon mullistava voima, missä on napakoita, tosi syvällekin vieviä artikkeleita, erilaisia tietobokseja ja paljon sellaisia kohtikäypiä kysymyksiä ja harjoitteita, joiden avulla voi syventää näitä. Se on ihan loistava teos, kuluu käytössä ainakin minulla.
Kiva kuulla. Ja siinä kyllä näkökulmana on, vaikkei nimessä näy, niin juuri työelämä, että sikäli voi olla. Mutta minä haluan tämän lopettaa aplodeeraukseen sinulle, Marketta, ja teille. Että jo näin niin kuin tutkijana, joka näkee näitä niin kuin numeroina ja sanoina, tämän kaltaisen toiminnan niin kuin huikeita vaikutuksia, niin te olette kyllä siellä merkityksellisimmän työn äärellä. Ja aplodit sydämestä.
Kiitos ja aplodit myös meidän ihanille osallistujille ja ihmisille, jotka tulee näihin tilaisuuksiin. Hyvä. Seuraava jakso on luvassa joskus vuoden 2021 puolella, eli jos hyvä kuulijat kuuntelet tätä nyt ennen joulua, niin oikein hyvää joulun aikaa. Ja jos kuuntelet tätä ehkä joskus muuten, niin oikein hyvää kaikkea. Ja suuret lämpimät kiitokset sinulle, Anne Birgitta Pessi, ja sinullekin oikein hyvää kaikkea.
Hyvä, ihanaa, kiitos. Hyvää kaikkea sinulle.